Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо нашу ранкову катехизу з отцем Миколою Мишовським. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Про що будемо говорити сьогодні?
Вітаю шановних слухачів Радіо Марія, вітаю всіх, хто слухає регулярно цю передачу. Сьогодні продовжуємо говорити про 10 Божих заповідей, і я би хотів сьогодні представити те, що насправді всі заповіді дуже сильно пов'язані, так як і людина, яка їх виконує або не виконує, це є та сама людина. Говоримо про поєднання заповідей «не кради» та заповіді «не свідчи ложно супроти ближнього твого».
Запрошуємо також наших слухачів до слухання, а потім за 20 хвилин після викладу отцем тієї катехизи, яку він нам підготував, до запитань. Прошу, отче.
Дорогі брати і сестри, давайте сьогодні подивимося на те, що дуже часто ми можемо дивитися на, так би мовити, і спит совісті, чи список гріхів, як на якусь таку собі відірвану реальність, як щось таке, що існує само по собі, ну, думаю, що тільки для кого не буде секретом, особливо для тих людей, які сповідаються регулярно, напевно, знають, що саме в такій справі, як сповідь, перевірюється, наскільки людина до неї готова. Я думаю, це найважливіше, потім наскільки підготувалася, ну і вже сама сповідь як увінчення всього процесу каяття роздумів людини, погодження її із новою системою цінностей, відходу від старих. І тут, коли говориться саме про сповідь, то в сповіді є така справа, як називання гріхів. Ну і тут, як сповідник, думаю, можу дозволити собі на таку певну щирість і сказати про те, що інколи трапляються такі випадки, коли люди на сповіді можуть казати про гріхи, не кажучи про себе. Тобто є певен такий собі спосіб вивчення на пам'ять якогось списку гріхів, можливо, ще з дитинства, і його дитина може з року в рік повторювати, маючи всередині у себе в душі таке переконання, що, ну, як до сповіді ходив, про гріхи говорив, все гаразд, все нормально. Ну, але коли від якоїсь людини в роках вже чується, можна почути те, що така літня вже жінка чи чоловік не слухається мами, або якісь інші на одному подиху сказані гріхи, ну, то може вкрастися така певна підозра, що людина каже не ці свої гріхи, а ті ще колишні, можливо, з юності чи з дитинства, а зараз вони просто повторюються раз за разом певним таким собі шаблоном чи віршиком. Звісно, що в такому випадку складно говорити про справжнє каяття чи про справжню зміну поведінки людини, зміну її мислення передусім, того, що є такий собі шаблон. Отож, я би хотів говорити про те, що нам, людям, які хотіли би бути з постійно чистою совістю, сповідатися з Богом, спілкуватися, нам потрібно би було відійти від будь-яких шаблонів, бути максимально чесним із собою, і з Богом, наскільки складно би це не було, а ось сьогодні саме говоримо про той гріх, який суперечить чесності, тобто не свідчи ложно. І ось тут подивіться, коли є ось ці певні такі шаблони, то в них може приховуватися набагато більше змісту, ніж дійсно сама людина якби готується чи каже, це хтось відірваний, це хтось, коли людина розповідає про когось, не про себе теперішнього, точніше. І ось тут подивіться, давайте спробуємо зробити такий, навести таку аналогію із фізики чи хімії. Пам'ятаю, колись мені в школі вчитель казав про те, що найважче здобути метал – це сам метал, само залізо. Тому що його найпростіше здобути з якимись домішками, а все те, що здобувається, воно є з якимись домішками. Отож, якщо ми говоримо про якісь хімічні чи фізичні сполуки, що вони найцінніші тоді, коли вони є чистими, про чистоту золота всі знаємо, вона стала вже таким об'єктом приказок. Так само в людини найважче в її душі, в її совісті найважче побачити, найважче знайти якийсь один кристально чистий, ідеальний і гріх, який не пересікається абсолютно з якимись іншими. Звісно, так не буває. Так само, як ми візьмемо, до прикладу, і розглянемо 7 важких гріхів, то там завжди будуть якісь комбінації, що, скажімо, є гріх гордості, є гріх ліні, ось в якоїсь людини буде більше гріха гордості, в якоїсь людини буде більше гріха ліні, так загалом. І вони будуть комбінуватися, чи будуть проявлятися в якихось інших гріхах, будуть перехрещуватися з якимось іншими людськими рисами, чи, як ми називаємо це, цю систему поведінки християни гріхами. І завжди щось з чимось переплітається, завжди щось з чимось перегукується. І ось, коли ми дивимося на ці два гріха, які в декалозі, у Божих заповідях стоять один після одного, то дає заповідь «не кради», після неї йде заповідь «не свідчи ложно». Ці гріхи зазвичай пересікаються одні з одними, тому що якщо вже є крадіжка, то вона, як правило, пов'язана із нечесністю, із брехнею як такою. Тоді, коли людина щось сказала не те, представила щось не тим, то тоді набагато простіше вже зробити якийсь інший гріх, вони тягнуться немовби шнурочком, немовби знімається такий певен клапан, після якого вже все йде одне за одним, і з'являється така ментальна пастка, коли людина думає, що ну, якщо один вже гріх зроблений, ну, то може бути і якийсь наступний. Тобто гріхи, як правило, ходять парами. В народі про це кажеться, що біда ніколи не ходить сама. Так само в нас, в душі, нам потрібно було би помітити, як в нас перехрещуються якісь одні риси характеру чи гріхи з якимись іншими гріхами, як це проявляється, з якого що виникає. І що було би теж дуже важливо, це помітити, де був саме початок. Де був саме початок якогось гріха чи якогось ланцюжка гріхів, чи який корінь цього ланцюжка загалом. Тому що зовні може видаватися просто щось. Я зробив те-то і те-то не так, скажімо. Щось взяв не своє, так, тобто вкрав, або сказав неправду, обманув, засвідчив ложно. Але яке джерело цього? З чим це пов'язано? І тут, коли ми говоримо про крадіжки, коли говоримо про брехню, коли говоримо про розгадування певних загадок, я не можу не згадати про такого телевізійного персонажа, який, можливо, вже зараз трошки про нього вже призабулися, але я думаю, що, можливо, багато наших глядачів дивилися такий фільм, такий серіал, який називається «Доктор Хаус», де головний герой є таким досить незвичним, досить хамовитим, але в нього є кілька отаких рис. Він не любить брехню, і він її намагається всюди викривати. Для нього все життя – це такий певен детектив, якому він відкриває загадку після загадки, і для нього не так важливо якась конкретна людина, як важливо дізнатися якусь загадку, викрити якусь таємницю і викрити людину в брехні. І що, власне, є інтригою якби того серіалу, це те, що люди, які можуть казати неправду у повсякденному житті своїми близькими, тоді, коли приходить якась біда, коли приходить якась хвороба, то людина вже, немов би, притиснута до стінки, немає можливості відступитися назад, немає можливості вже збрехати, тому що її тіло, її організм, її хвороба буде говорити правду, те, що дійсно відбувається насправді. І тоді людина вже не має можливості збрехати. Чому я про це пригадую? Того, що ну, мені здається, що ось нам, християнам, було би добре в цьому світі, в якому живемо, бачити в усьому, навіть у якихось серіалах, навіть у якихось персонажах, героях, бачити щось, що нас буде якось приводити до Бога, що не буде просто якоюсь розвагою чи просто проводженням вільного часу, але буде наштовхувати на якісь думки і буде приводити також до спасіння. Як би це, можливо, парадоксально не звучало, але я ось думаю, що саме потрібно думати в такому контексті. І подивіться, що якщо ми візьмемо саме цього лікаря, цього героя, то можна його порівняти якоюсь мірою із страшним судом. Того, що так само ми дуже добре знаємо, що як колись прийде момент, коли наше тіло вже не буде справлятися, захворіє і врешті-решт помре. Так само знаємо, що колись буде такий момент, коли ми вже не зможемо казати нашим рідним, близьким, знайомим, тим людям, які є навколо, не зможемо представляти правди в тому контексті, в якому ми би хотіли представити. Ми не зможемо сказати вже на чорне-біле, а на біле-чорне, того, що факти будуть говорити про інше, того, що перед Богом на тому суді, скільки би ми вже не викручувалися, скільки би не представляли речі такими, якими вони би нам були вигідні, у нас вже це просто-напросто не вийде. Тобто, я думаю, що ось такий детектив, чи якийсь інший детектив, він, християн, повинен спонукати до того, що ну, якийсь час можна вести якусь гру, але раніше чи пізніше, правда, все рівно вийде на яв. І ось, якщо ми подивимося на знаходження брехні, а ті, хто трохи знають, що цей же самий персонаж Доктор Хаус, він постійно повторював одну тезу, що всі брешуть, всі кажуть неправду. Спочатку це дратує, особливо тих людей, які думають, вважали би, що вони завжди кажуть тільки і виключно правду. Ну, але так як цей лікар переконував, як він знаходив у багатьох випадках, що дійсно десь там людина має якусь таємницю, яку би хотіла приховати від інших, має якусь ситуацію, яку представляє інакше, ніж вона є насправді, тобто бреше. Причому бреше не тільки оточуючим, може брехати також і сама собі, і найгірше тоді, коли людина заплутується в такій брехні самій собі, тому що з неї найважче виплутатися. І ось, дивіться, ми тепер маємо таку ситуацію, що можемо за все своє життя думати чи представляти якісь речі не такими, якими вони є насправді, але це колись пройде, це колись минеться, колись дійсно треба буде відповідати за те, що думалося, казалося, за те, що робилося, так, як воно є насправді. І тепер подивіться, що ці наші брехні, які з'являються, вони з'являються в таких, можливо, формах, в яких ми не завжди кажемо, що це є сама брехня. Давайте для прикладу спробуємо переглянути кілька таких ситуацій. Ось зараз якраз в ці травневі дні дуже багато розмов ведеться саме про те, що саме про 9 травня, саме про перемогу, про те, чи вона була, чи її не було, про те, як це святкувати, чи як не святкувати, відзначати, згадувати, чи навпаки сумувати і так далі. Тобто дуже багато розмов ведеться зараз саме на цю тему. І тут подивіться, що тільки ця тематика якби відкриває таку цілу безодню певної маніпуляції чи брехні, на яку дуже часто ловимося, це те, що ну ось певні символи, так, хоча б ті самі георгіївські стрічки, які вже за останні кілька місяців перестали сприйматися так, як вони сприймалися, так, ті, хто цікавляться історією, знають, яке походження цих стрічок, що вони в радянській армії чи у радянські часи під час війни не сприймалися так, як сприймалися вже потім, після війни, в останні роки Радянського Союзу. Так. Або коли ми згадуємо про Другу світову війну, коли ми згадуємо про комуністичні репресії, коли ми згадуємо про Сталіна. Ну, нам би хотілося накидати всіх собак на нього, сказати, що ось це Сталін був неправий, це був деспот, це був тиран, це була людина, від якої походило все зло, це була людина, слуга сатани, там, і так далі, і так далі. Накидати всіх собак на одну людину, але це було би нечесно, того, що так, Сталін був тираном, як сказали після його смерті. Але хтось же написав 4 мільйони доносів. Нам би хотілося представляти правду в такій вирафінованій, такій ідеальній формі, скажімо, щось. Погані хто? Погані. Весь Радянський Союз нас вчив, що погані – це німці, так, або фашисти. А потім виявлялося, що ну, вони стільки не вбили, скільки вбили нібито свої, так? Тобто ці самі доноси, цей саме прояв стукачества одних на других, підставляння інших людей, дуже часто своїх сусідів або навіть і родичів, для того, щоб від них забрати або якесь майно, або поквитатися із старими якимись непробаченими якимись сварками, або щоб поквитатися також і із своїми родичами, хтось ці доноси писав. І ми в нас в Україні також, коли представляємо самих себе як певних жертв сталінського режиму чи комунізму як такого, також повинні подумати про те, що дуже часто це робилося і нашими руками. Так само наші люди ці доноси писали, так само наші люди вказували на тих, хто куркулі, хто є ворогами народу. Тобто, коли ми говоримо про правду от в такому історичному контексті або звичайно такому побутовому, то тоді стає зрозуміло, що неправда – це не просто сказати мамі носив шапку чи не носив. Це набагато складніші речі, які відбуваються пізніше на всі покоління, які пізніше можливо кривоточать теж в цілих поколіннях. Так? Якщо ми говоримо про правду і говоримо про те, як брехня пересікається із злодійством. Ну, ось деякі люди у Львові помітили, що багато людей залишають на своїх сидіннях квитки для тих людей, які будуть приходити на ці місця після них. І тут зав'язується ціла така дискусія, люди дискутують, чому так трапляється, чому так стається. Ну і виявляється, що тут перехрещується насправді дуже багато різних аспектів. По-перше, те, що з одного боку людям би хотілося їздити, але не платити. З іншого боку, є такі контролери, які користуються наївністю чи, можливо, навіть незнаннями пасажирів і штрафують без потреби. І тут, дивіться, входить в гру дуже багато сторін, які хотіли би одні одних звинуватити. Тобто контролери з водіями хотіли би сказати, що ось це пасажири погані, тому що пасажири не компостують або не купують квитків, або свої квитки передають іншим людям, або ще якимось іншим чином маніпулюють, хімічать та обкрадають цю організацію, яка займається перевезеннями. З іншого боку, пасажири, в свою чергу, могли би звинуватити і сказати, що ну, ми-то, в принципі, купуємо квитки, ну, але ви такі сякі або маєте завищені ціни на проїзд, або ловите безневинних людей і даєте їм великі штрафи. І тут, я думаю, що я ці приклади навожу не для того, щоб сказати, хто дійсно поганий, тому що кожна людина погана по-своєму, як і добра по-своєму. Я тільки за те, щоб ми просто самі собі поставили ось ці запитання, поставили ось ці знаки запитання і пробували на них відповісти. Дійсно, хто ж злодій, хто ж краде, чому так є, як є. І так як це кажу майже на кожній катехизі, спробували шукати злодія або брехуна не десь там когось, тому що десь там когось ми завжди знайдемо, але пробували знайти в собі, тому для нас такі катехизи, такі роздуми, такі іспити совісті будуть спасенними, а ми не будемо тільки перетворюватися на таких собі нарікайлів, які постійно шукають якоїсь якоїсь дрібнички ось в оці свого ближнього. І тут подивіться, що далі, якщо ми говоримо про брехню, яка пов'язана із злодійством, із крадіжками, то так само ті принципи, ті норми, що якщо державне, то не своє, вони так само і надалі залишаються в нашому суспільстві, в Україні. Подивіться, що так само маса людей, які вважають, що це цілком нормальне і прийнятне, вважають за свій обов'язок і за честь обікрасти в чомусь державу, скажімо, нахімічити щось із газовим лічильником, нахімічити щось із лічильником електроенергії, ну, тому що це ж державне. Держави багато, її треба обкрадати, треба якось вирівняти цю соціальну нерівність між державою, яка погана, і мною, який хороший. І подивіться, що цих брехонь на межі із злодійством, їх є дуже багато. Так? І якщо ми можемо десь в крамниці помітити таку якусь ситуацію, можливо, навіть не сварки, а якоїсь напруги, що або покупець не додасть кілька там копійок, або продавець не додасть кілька копійок на решту. А продавці, як правило, вони дуже добре знають купців і знають, який покупець решти рахувати не буде, і знають, кому її не додати. Ну, коли з'являються такі конфлікти, коли це десь там виходить на загал, людям стає неприємно. Але неприємно тому, що зловили, чи неприємно тому, що я так роблю. Я думаю, що цих ситуацій насправді є дуже багато, а наше завдання як християн їх можливо помічати, самим так не робити, і роблячи самим інакше, поступаючи чесно, заохочувати інших до того, щоб ми могли якось жити інакше. А до іншого життя, до інших реалій ми так безсильно всі хотіли вже останніх півроку чи весь останній час. І я особисто дуже сподіваюся, що попри всі ті страхи і непевність цього останнього часу, весь цей час буде винагороджено тим, що ми дійсно будемо мати нове суспільство з новими людьми. Гаразд, думаю, зараз прийшов час телефонних дзвінків. Якщо такі є, якщо ні, будемо говорити далі.
Дякуємо вам, отче, і я нагадую для слухачів, що це катехиза отця Миколи Мишовського. Ми говоримо про дві Божі заповіді, точніше, про їхнє перехрестя. Це заповідь «Не бреши», заповідь «Не вкради». Це пов'язано. Запрошуємо вас телефонувати, нагадуємо, що у нас поки що працює лише дві лінії київських номерів 577-56-45, 577-56-46, мобільних поки що немає. Але, тим не менше, запрошуємо. Отже, ми зараз бачимо останні кілька місяців великий потік брехні. Телебачення, пропаганда, мається на увазі російська. І так часто, і так багато людей, ну, якось не можуть дати собі ради, що є правда, а що є брехня. Чи залежить те, що я, наприклад, протягом всього свого життя дуже часто в якихось таких моментах компромісних вибирав саме збрехати, спричиняє те, що я зараз сьогодні не можу розібратися з тою правдою? Чи моя правдивість протягом життя допоможе мені судити правдиво про те, що зараз є на слуху у всіх? Досить закручено я це питання ставлю, але давайте про це поговоримо.
Я дуже тішуся, що ви говорите саме про це, тому що зараз це максимально актуальне. Подивіться, тут спрацьовує принцип маринаду. Тобто, якщо поставити в маринад там на дуже короткий час якийсь продукт, то він не замаринується, так? Його потрібно поставити на якийсь час, щоб він замаринувався, просякся цим запахом, цим маринадом. І дійсно, зараз у нас цей принцип спрацьовує. Тобто, якщо ми всі роки, багато років поспіль в школі, пізніше десь там через телебачення. В основному, я думаю, це йде через телебачення, через такого роду засіб того, що найбільше проводиться часу перед телевізором. Коли люди пересвідчувалися в тому, що щось є чорним або щось є білим, то люди так і починають думати, тому що, по-перше, проводиться дуже довго часу, потім йде повторення багато разів, так? І навіть якщо от, подивіться, як ці принципи всякання якоїсь брехні чи якоїсь інформації взагалі, як це проходить. Ми чуємо якусь інформацію один раз, скажімо, що той-то і той-то є таким-то і таким. Так? Проходить якийсь дуже короткий час, наприклад, через тиждень або через місяць. Ми знову чуємо цю саму тезу, що ну, об'єкт N займається такою-то поведінкою. Так? Ну, так, без прикладу так назву. Ми подумаємо, ну ось так, я про це вже чув, мені це вже знайомо. Я чую це знову через місяць. Десь воно раптово десь щось виникає, я знову про це чую, і я вже переконаний, що так воно і є, тому що це вже інформація не моя почута звідкись ззовні, а це моя інформація вже зсередини, це вже я так думаю, це вже моя думка. Тому,
тобто прищеплюється думка,
так,
фактично
думка
таким чином, так, стаючи своєю.
Є стратегії, вони розпрацьовуються і... Дійсно, я думаю, що якщо ми говоримо про нашу державу, то ми дуже багато років прищеплювалися до ворожих нам думок, до думок, які нам є небезпечними. Тобто, ну от, хоча б давайте для прикладу, так, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо, так, ось якісь...
Ну, наприклад, в КВНі було ще 10 років тому модно сміятися з хохлів, які крадуть газ, наприклад.
Так.
Якщо ви в цьому плані...
Так, може бути в цьому, може бути також в тому, що йде якийсь серіал, і в серіалі представляється, які совєтські вояки хороші, а українські якісь там вояки, якісь там невідомо чому там в лісі вони сидять, що вони хочуть, вони погані, так? Йдеться вже не так про історію, не так про справжню історичну правду, як йдеться про те, що певні факти потрібно представити в певному контексті, і вони представлялися в певному контексті.
Або всі 90-ті і 2000-ні Задорнов, який постійно зі своїм американці тупиє. Ну так, і, в так. Принципі, бідний люд України, який в переважній своїй більшості не був ніде за кордоном, ну це сприймає через повторення. Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава навіки Богу. Мене звати Наталія, я хотіла б до цього звернутися з тим, що, мабуть, найбільшою брехнею для нас, для всіх, буде очікування того, що ми справді станемо новим створінням тут на землі, тому що у нас надто багато очікувань після цієї другої революції, так само, як їх було багато після помаранчевої революції. І я боюсь, щоб ці очікування не привели нас у розпач і розчарування, тому що для віруючої людини відомо, що ми не можемо змінитися. Ми є грішники і будемо грішити, і ніякі прекрасні закони не змусять нас не обманювати один одного, не казати брехні. І зараз ми вже бачимо, скільки брехні з тої сторони, яка перемогла, як і з тої сторони, яка там бореться там з нами і так далі. І що, мабуть, просто нам не варто таких очікувань ставити від цілого народу, від цілої країни. А можливо, роль церкви в тому, щоб звертати людину до реальності, до її реальності і грішності у цьому світі, а також до реальності того, що тільки Бог може змінити наше серце. Дякую.
Дякуємо вам, пані Наталю.
Я також дякую. Ну, дуже суперечливий коментар чи репліка того, що, ну, дивіться, так само ми не можемо мати претензії до Бога. Так, того, що, звісно, Бог дає, ну, але ми не можемо сказати, що Бог нам не дає бажання бути іншими людьми, так, навертатися, так, як це говориться в християнській мові, того, що Він нам це дає. Він нам дає благодать до того, щоб ми були чесними, дає. Дає нам благодать для того, щоб ми не обманювали, не
кралися. Ну і той самий
дає,
заклик,
дає.
Будьте святими, так. Як я є святий.
Так, тобто, ну, ми якби не можемо мати претензій до Бога, того, що ми можемо мати претензії до себе, так? І якщо ми самі чогось не робимо, то ми не можемо казати, що ось, ну, я грішник того, що Бог мені цього не дав, того, що це буде хулою, це буде богохульством, це не буде правдою. Натомість, стосовно того, що ми, як християни, повинні бути націлені на небо, на рай, то звісно, ну, я з цим абсолютно погоджуюся, ми повинні бути націлені
отже,
на рай.
Я би хотів інший акцент.
Секундочку зараз, але стосовно того, що ми не повинні тут думати, що тут буде у нас тут на землі, то з цим я абсолютно не погоджуюся, того, що, звісно, всі ми йдемо до раю, дай Боже всім туди попасти, але все-таки мені би хотілося, і я переконаний, що в нас буде така країна, як і є це в інших країнах. От, беремо порівняння з нашими дуже близькими сусідами-поляками. Там є заборона абортів? Є. Тобто та країна не робить...
Найменший рівень в Європі.
Так, тобто це можливо?
Відсотка навіть немає абортів від загальної кількості вагітностей.
Так, там є медичні певні нюанси, ну, але в кожному разі. Прецедент є, так, тобто ми бачимо, що навіть в цьому світі люди можуть жити. Так, з'являться інші гріхи, з'являться інші небезпеки, це зрозуміло, але найбільш такі разючі, найбільш такі жорстокі зменшаться, можуть. Далі йдемо. Та сама Польща, святкування неділі, так? Люди, звісно, не всі, але в переважній більшості йдуть на службу, моляться, так, по-християнськи переживають неділю, не йдуть на роботу в цей день. Це можливо? Можливо. Так що...
Отже, ми розуміємо той курс, яким ви нас ведете, але я хочу з коментаря слухачки виокремити інший акцент, що ми хочемо самообманюватися. Ми хочемо думати, що все так буде легко і просто. Ми хочемо вводити себе в оману, що ось революція, люди змінилися, а ще треба багато для того, щоб люди змінилися. І не лише на Майдані, наприклад, стоючи, безумовно, зараз не підважую роль, подвиг взагалі тих людей, які там були. Розумієте, ось про що йшлося, слухачці?
Так. Я в цьому також погоджуюся, що в жодному разі, ані в суспільному, ані в християнському, ані особистому житті, якщо йдеться про сімейне життя чи про своє духовне життя, ми не можемо бути пасивними і сказати, що ось ми хотіли би, воно мало би відбутися, того, що нічого само по собі не відбудеться. Звісно, не відбудеться. І ми мусимо розуміти, що насправді перемоги ніякої ще не відбулося, навіть близько. Тобто хабарі, явище хабарі в нашій країні, як воно було, тобто після 20 лютого два тижні хабарництво трошки притупилося, навіть на митниці.
Просто не знали, кому нести.
Так, не знали,
банально,
кому нести. Навіть серед даїшників хабарництво зменшилося, так? Потім розвинулося ще з більшим витком, ще набагато більші хабарі почали вимагати і так далі. Тобто це стан, який ми маємо на сьогодні. Тобто я думаю, що ми можемо говорити тільки в цьому ключі. Ми не повинні очікувати, коли щось зміниться. Ми повинні зміни приносити самі, так?
Рецепти від самообману. Ми хочемо думати, що краще, ніж є. Ось наші соціальні мережі майорять тим, які, ну, нещодавно ще майоріли, тим, які суттєві економічні погіршення принесуть Росії санкції Заходу. Але не помічаємо, що, по-перше, в нас ВВП вдвічі менше, ніж російський. І, по-друге, що падіння нашого ВВП цьогоріч прогнозується набагато більше, ніж російського. То де тут правда? Тут намагання самонавіювати, що нашому ворогові, ну, так я зараз парафразую, ще гірше, а так ним не є.
Угу. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про якісь механізми брехні, то треба розуміти, що пропаганда, вона є не тільки з тої сторони. Так, не тільки з російської чи з якоїсь іншої будь-якої сторони. Кожна країна... Конкретно кожен телевізійний канал має свою якусь певну редакційну політику. І бувають такі моменти тоді, коли факти не відповідають дійсності, коли є бажання якось там обманути себе чи обманути своїх глядачів, свою аудиторію. Так що дійсно, це правда, є самообман. Він він є присутнім, нам би хотілося бути в якихось ілюзіях. Ну, давайте так, відійдемо від такої суспільної тематики, давайте подивимося на таку ситуацію.
Отже, я вам можу приклад з церковної тематики навести.
Прошу, прошу.
Наприклад, такий заголовок. Католиків в світі стало більше. Окличний так. знак. Це так. правда. Але з огляду на зростання населення, темпи зростання населення, то темпи зростання католицизму менш є. Відповідно, без цієї коми і але, ця правда не є повною. Але тим не менше ставляться тут крапка і навіть окличний знак. Ось це царина церковна. Церковні я ЗМІ такі, тобто... таку інформацію розповсюджують.
Я розумію, що ви маєте на увазі. Дивіться, ну, беремо цифри, так, рахуємо, скільки збільшилося населення, скільки збільшилося інших віровизнавців, тобто людей, які належать до інших конфесій і так далі. Ну, ну тоді це стане зрозуміло, і чи дійсно це так буде лякати, чи ні. Ну, так, думаю, десь так треба порівнювати просто.
Ну що ж, у нас є телефонні дзвінки. Давайте дамо слово слухачам. Дуже коротко, слухачі, і ви отже відповідайте на питання. Прошу. Алло? Київський дозвонювач. Так, так, це ви. Вітаємо.
Алло?
Слава Ісусу.
Слава Богу навіки.
Прошу.
Я хотіла сказати, що на цьому білому світі кожна людина ходить як по бритвах і не знає, чи доступить до Царства Небесного. Я лічно плачу над вічним пеклом. От в душі плачу. Дякую.
Дякую. Ну, дякуємо за цей коментар особистий. І ще один дзвінок.
Христос
вітаємо.
Христос.
Воістину.
Отче Миколаю, я от маю ненависть до брехунів. Наприклад, маю ненависть до Ганні Герман, до Ющенка, до Путіна.
Ні, ви всіх не перераховуєте, це буде довго. Я вас зрозумів.
І немає до них терпеливості, і вони далі брешуть, і ніхто нічого не робить. От чому церква не може альтернативи сказати, що от такі-такі люди є брехунами, і їх не треба слухати християнам?
Дякуємо. Дякуємо за це питання.
Дякую.
Чуємо, що смієтесь ви, отче.
Ну, я сміюся з того, що церква не є каральною інституцією.
Але ж чому? Могли б накласти анафему, наприклад, Українська Православна Церква Московського Патріархату на Януковича в період, наприклад, лютого?
Так, так, так. Тобто,
чи це не є, не є така двійна позиція?
Я розумію. Тобто, дивіться, говорячи слово «церква», я маю на увазі, що я є римо-католицьким священником, і того про іншу конфесію я вважаю, що не маю компетенції висловлюватися. Того я так на це реагую. Натомість, я думаю, що більшість людей прекрасно бачать, де є брехня, де є правда. Звісно, така анафема у період розстрілів чи навіть перших жертв, вона би багато питань вирішила. Того, що напевно цього зла було би менше. Ну, але цього не було, і Янукович не був римокатоликом, тому не зупиняємося на цьому питанні, йдемо далі.
Ні, я все ж таки хотів би зупинитися, отже, якщо дозволите. Вже у нас немає часу для нового запитання. Але що робити з тією ненавистю до брехунів, перше? І що, часто-густо людям не вистачає сил, можливостей, навіть просто банально вони не так багато сидять, наприклад, в інформації, щоб розпізнати. Хтось би їм давав можливість донести якусь інформацію про те, що ось цього і цього точно не слухайте. Ось це і це сумнівно. І роль церкви, чи церква взагалі в цьому ролі не має грати? Прошу.
Я, це дуже загальне запитання, розумієте? Дивіться, церква загалом висловлюється на суспільно важливі тематики, так? Натомість говорити кожну людину, церква не може стати детектором брехні для кожної людини, там, політика, економіста і так далі, і займатися цими питаннями, тому що у церкви трошки інші питання. Церква висловлюється з точки зору, що людина в собі повинна змінити, як людина в собі повинна, яку переміну в собі людина повинна провести для того, щоб світ цей став кращим, іншим. Так що я думаю, з цього боку потрібно йти. Інакше, якщо ми будемо шукати постійно зовнішнього ворога, якщо ми говоримо про духовне життя, якщо ми говоримо про церкву як таку, то ми будемо йти в нікуди, того, що ми будемо йти на дорогу якихось репресій.
Фарисеїв.
Так. Тобто будемо постійно шукати якихось ворогів народу, розумієте? Тут вже так може попахувати певним тоталітаризмом.
Полюванням на відьом.
Так. Я думаю, що ми, як християни, передусім, коли говоримо про зло, от, скажімо, наш дозвонювач назвав кілька осіб, він вважає, що вони брешуть. Я з ним погоджуюся, конкретно я. Якщо він вважає, що ці люди кажуть неправду, ну, то не слухати тих людей, от і все. Ну, але ненависті не потрібно мати. Ми, як християни, не маємо обов'язку всіх слухати, але ми, як християни, не повинні мати ненависті. Це ми кожен день молимося, от чи наш по кілька разів, де ми просимо Бога, щоб прощав нам, так як і ми прощаємо. Тобто, ми повинні не мати ненависті, але з іншого боку, не повинні бути наївними, того, що Господь сказав, бути мудрі, як змії. Нам потрібно думати багато і роздумувати багато, не втікати від розуму.
Дякуємо вам, отче, за цю катехизу. Ось так цікаво, що ми почали брехнею, а закінчили тим, щоби роздумувати над правдою, над інформацією, щоби не впадати в брехню. За 2 тижні почуємося. Нагадую, що це катехиза отця Миколи Мишовського. За хвилину буквально розпочнемо молитву «Ангел Господній, Цариця Неба» в пасхальний період.